Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. İşdən sonra proqramının bundan əvvəlki bir saat ərzində biz ABŞ Helsinki komitəsindəki briefingi dinləmələri müzakirə edirdik. Həmin dinləmələrdə iştirak etmiş Eldar Namazovun təmsil etdiyi Milli Şuranın, Erkin Qədirlinin təmsil etdiyi Realın nümayəndələri və eyni zamanda müstəqil politoloq İlxan Şahinoğlu ilə müzakirə etdik və hökumətin də mövqeyini səsləndirdik efirdə. Az sonra Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında və web səhifəsində siz həmin verilişin həm video, həm audio yazısı ilə tanış ola bilərsiniz. Bizi Hotbird-dən izləyirsinizsə, bu axşam və sabah həmin verilişin təkrar yayımlarına baxmaq imkanınız olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Elmar Hüseynovdur. 2005-ci il martın 2-sində Azərbaycanda jurnalist qətlə yetirilib, onun qətli hələ də açılmamış qalır. Bu dəfə biz Elmar Hüseynovun ad günündə onu xatırlayırıq və bugün onun ad günüdür. Elə bu dəqiqələrdə Fəxri Xiyabanda Elmar Hüseynovun xatirəsi anılır və biz bunu studiyada edəcəyik. Studiyamızın qonağı Elmar Hüseynovun oxucusudur. Elmar Hüseynovun oxucusu Hüquq Salmanov. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Xədicə xanım.
Və Elmar, illər keçdikcə insanlar, əvvəllər oxumamış insanlar ölkədə jurnalistin qətli ilə bağlı bir tarixi unuda bilərlər deyə bir qorxu var. Siz də bunu hiss edirsinizmi?
Şübhəsiz hiss edirəm. Elmar haqqında müxtəlif söhbətlər gedirdi. Elmar Hüseynovu vaxtı ilə oxuyan adamlar artıq onu unutmağa başlayıblar. İntası, mən sizə deyim ki, bir kateqoriya oxucu var ki, onlar sadiq oxucudur və Elmar Hüseynovun məqalələrini etalon hesab edirlər. Elmar Hüseynovun yazılarının özəlliklərindən biri də odur ki, Elmar Hüseynov həmişə öz yazılarının başlığına klassik əsərlərdən olan başlıq qoyurdu. Misal üçün, Patriarxın payızı, Şahzadə və Dilənçi, Pessimistik komediya, Cəhənnəmə aparan yol və s. və ilaxır. Bu başlıqlar elə bil ki, partlamış bomba effekti yaradırdı. Monitor jurnalının 5000 nüsxəsinin hamısı bir maksimum 2 günə satılırdı.
Və nədən yazırdı Elmar Hüseynov? Sizin fikrinizcə Elmar Hüseynovun yazıları mı onun qətlinə səbəb oldu və sizin yadınızda qalan yazılar hansıdır?
Mənim fikrimcə Elmar Hüseynovun qətlinə aparan yol müəmmalı qalır hələ də. İntası onun yazıları bir çox müxalif nəşrlərdən fərqlənirdi. Onun yazılarının başlıca özəlliyi onların analitik xarakter olduğundan qaynaqlanır. Deməli, Elmar Hüseynov həmişə çalışırdı ki, ölkədəki ictimai siyasi mühiti tam araşdırsın, kökünə varsın, Lorel desək, standartlara uyğun məqalə hazırlayıb oxucu kütləsinə təqdim etsin. Onda məhv eləmək sindromu olmayıb heç vaxtı. Bəzi müxalif yazarlar, mən onlarla söhbət elədikcə, deyirlər ki, mən filan məmuru məhv eləyəcəm. Elmarda belə bir sindrom olmayıb. Elmar həmişə çalışırdı ki, məsələnin mahiyyətinə varsın, bəlanın köklərini tamamilə göstərsin və xırda hisslərə heç vaxtı varmayan bir insan olub.
Və Elmar Hüseynovun dediniz ki, fərqlənirdi müxalif yazarlardan, amma Elmar Hüseynovu müxalif yazar adlandırmaq olmazdı, deyirsiniz.
Yox, olardı. Müxaliflikdən müxalifliyə fərq var. Yəni, Elmarın yazılarında həmişə faktura var idi. Mən bir vasitəçi kimi çalışmışam həmişə Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsində işləyəndə Elmara çatışmayan rəqəmləri çatdırım. O rəqəmsiz heç vaxtı heç bir məqaləni yazmırdı. O bir vizavi ilə 2, 3, 5 tərəf müqabillə söhbət etməmiş. Bir də baxırdın ki, jurnal 4-cü gün axşam çıxır. Hələ 4-cü gün saat 2-də bu məqalənin yazmasına hələ başlamayıb. Soruşurdum ki, nədədir problem? Deyirdi, mənə bir mənbədə maraqlıdır. O mənbədən də bir məlumat alım. Ondan sonra mən bu baş məqaləyə başlaya bilərəm. Yəni, bu çox yaxşı xasiyyətdir. Təəssüflər olsun ki, yazarlarımızın çoxsuna söhbət tək müxalif yazarlardan gedmir. Bu iqtira da aiddir. Faktura olmadan, rəqəm olmadan, sadəcə olaraq yenə dediyim kimi məhv eləmək sindromu onlarda üstünlük təşkil edir. Əslində qalsa, jurnalistika, indi sizin özünüz də məşhur müəllifsiniz, jurnalistika fakta əsaslanılmalıdır. Fakt olmadan jurnalistika yoxdur.
Amma Elmar Hüseynovun, siz dediniz ki, məhv eləmə sindromu yox idi, amma Elmar Hüseynovun yazılarını bəlkə də hökumətin ən ali vəzifələrini tutan adamlar haqqında ən tənqidi yazılar hesab etmək olar.
Bəli, amma bununla belə Elmar Hüseynov heç vaxtı fərdlərə toxunmurdu. O fərdlərə sistemin kökündə duran amil kimi baxırdı. Yəni, məsələn, Heydər Əliyev qurduğu sistemin fundamentini təşkil edən bir fiqurdur. Və bu, danılmaz faktdır. Ona görə də Elmar yazırdı ki, bu sistemin kökündə filan fiqur durur, bunun atdığı addımlar, məsələn, filan tərəfi müsbətdir, filan tərəfi mənfidir. Yəni, Elmar onun həm müsbət tərəfini verirdi, həm də mənfi tərəfini verirdi və göstərirdi ki, filan addımın fəsadları gətirib gələcəkdə hardasa filan strukturun dağılmasına mı, pozulmasına mı gətirib çıxarda bilər və hardasa gələcəkdə milli mənafiyə mənfi təsir göstərə bilən bir amil ola bilər.
Sizcə Elmar Hüseynovun yerinə yetməyən proqnozları və yaxud səhv çıxan faktları olmamışdırmı ümumiyyətlə?
Yox, var, şübhəsiz. Kim hərəkət etmirsə, onda biz belə deyək də səhv müşahidə edə bilmərik. Elmar Hüseynov çox fəal, həddən ziyadə optimist.
Yəni, işləməyən adamın səhvi olmuş
deməkdir. Şübhəsiz. İşləməlisən ki, səhvin də olsun. İntası, gəlin, mütanəsibliyi götürsək, Elmar Hüseynovun, belə deyək, müsbət cəhətləri, müsbət proqnozları, yəni özünü doğrultmuş proqnozları, özünü doğrultmamış proqnozlarından xeyli çoxdur. Belə, təxmini 95-in 5-ə.
Hüquq bəy, siz bir oxucuydunuz və deyirsiniz ki, şəxsi tanışlığınız da var idi və kömək də edirdiniz bəzən yazıların faktoloji tərəfləri ilə. Amma eyni zamanda Monitor jurnalının çoxlu məhkəmə prosesi var idi və hər məhkəmə prosesindən sonra jurnalın çıxıb-çıxmaması məsələsi gündəmə gəlirdi ki, həbs edərlərmi, jurnal fəaliyyətini dayandırarmı və s. Bax, bu həmin məqamlarda bir oxucu özünü necə hiss edir?
Bilirsinizmi, mən özüm məmurlarla dəfələrlə görüşmüşəm məhkəmə sədrləri ilə, hakimlərlə. Çünki mənim bilavəsdə o vaxtı vəzifəm Elmar Hüseynovu müdafiə etmək olub. Bilirsinizmi, buna ruslar perestrahovka deyirlər. Bir çox məmurlar yəni özlərini nədənsə sığortalanmaqdan ötürü hər ehtimala qarşı Elmarı məhkəməyə verirdilər. Bəzi vaxtlar, məsələn, 2000-ci ildə Nəsimi rayon məhkəməsi Elmarın monitor jurnalının lisenziyasını dayandırdı. 2001-ci ilin sentyabrında Hacıbala Abıtalıbov, yəni Bakı şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abıtalıbovun iddiası ilə Elmar Hüseynovu azadlıqdan məhrum etdilər. Təxmini 26 sutka oturdu. Onda monitorda işləmirdi, o Bakinski Bulvar qəzetinin baş redaktoru idi. Amma bir çox məhkəmələrdə hakimlər təxmini ya rəmzi cərimələrlə kifayətlənirdi və yaxud da ki, Elmara qarşı, onun jurnalına qarşı heç bir sanksiya tətbiq edmirdilər. Bilirsinizmi, hakimlər də insandır, onlar hər dəfə maraqlanırlar, illaqda jurnalistika ilə bağlı işlərə heç bir hakim baş qoşmaq istəməz. Onlar stifdə zəngləşirlər, belə deyək, yuxarılarla əlaqə saxlayırlar, yuxarılar deyirsə ki, onun başını kəs, onda hakim götürür, indiki pulundan təxmini 50 min, 100 min cərimə kəsir və yaxud deyir ki, tutulsun. Yox, belə bir siqnal gəlmirsə, hakim çalışır ki, onu belə tormuzla yavaş-yavaş bu işə xitam versin.
Və monitor jurnalı hansısa şəkildə öz yayımını davam etdirirdi. Yəni, onun monitor jurnalının arxasında və yaxud heç bir səhifəsində onun harada çap olunduğunu görə bilməzdik. Onun redaksiyasının harada olduğunu görə bilməzdik. Amma bununla belə oxucularla əlaqə də var idi, rabitə də var idi. Bunu necə təmin edirdilər?
Bu vasitəçilərdən biri mən olduğuma görə, mən onu sizə açıq deyim, bir ara məsələn, qanun nəşriyyatına qadağa qoyuldu monitor jurnalını dərc etməkdən ötürü qanun nəşriyyatı fiziki cəhətdən Şahbaz bəy də etiraf edirdi ki, valla mənim imkanım yoxdur. Onda biz məcbur olduq, tam rəsmi mətbələrdən birini tapdıq və oradakı işçilər jurnalın həm dərcinə, həm yayılmasına bizə kömək etdilər. Bu təxmini bir yarım il davam elədi. Onda sizin yadınızda olar, kiosklardan monitor jurnallarını faktiki olaraq zorla alıb çıxardırlar satışdan. Biz onda küçə, belə deyək, səyyar satışı təşkil edirik. Bəzi heç kimin belə yuman etmədiyi yerlərdə biz monitor jurnalının satışını təşkil etdik. Məsələn, metro stansiyalarında heç kim güman eləyə bilməzdi ki, məsələn, metro stansiyalarının kiosklarında monitor jurnalı ola bilər. İntihası gəlirdilər, o kioskun işçisi risklə, əlbəttə, şübhəsiz onun işi.
Yəni, jeton satan kiosklarda.
Bəli, bəli.
Jeton satan kiosklar.
Jeton satan, qəzet satan, fərq etməz. Bir də baxırdım ki, məsələn, tanış bir adamdır, ya yaxınlaşırdı ki, mənə zəhmət olmasa o jurnaldan verin. Yəni, insanlar da başa düşürdülər ki, bu jurnalın yayılmasına kömək eləmək lazımdır. Bilirsinizmi, mən sizə bir şey deyim, insanlara, istənilən vətəndaşa informasiya lazımdır. Əgər insan baxır ki, bu informasiyanı məmur ona vermir. Və doğrudan da indi siz də jurnalist kimi təsdiq eləyə bilərsiniz ki, bugün informasiya sahəsində, belə deyək, informasiya qıtlığı var. Heç bir məmur, yəni ki, məsələn, Azadlıq radiostansiyasına və yaxud Turan informasiya agentliyinə və yaxud Azadlıq qəzetinə çalışır informasiya verməsin. Çünki verən kimi ola bilsin, kimsə yuxarıda, məsələn, Maliyyə Nazirliyində oxudular, dedilər ki, nazirliyin filan şöbəsi filan kəsə məlumat ötürdü. Bu şübhəsiz ki, iş bahasına ola bilər.
Yəni vəzifəsini itirə bilər adam.
Şübhəsiz. Ona görə insanlar da onu, məsələn, o metroda işləyən qadınlar da o jurnalın oxucularından idi. Onlar baxırdılar ki, oxuduğu rəsmi qəzetlərdə monitorda rast gələn iqtisadiyyatla bağlı rəqəmlər yoxdur. Amma monitor jurnalında var. Ona görə də çalışırdılar ki, cəmat da həmin jurnalı alsın.
Dinləyicilər yazır, Anar Yasamaldan yazır ki, heç olmasa doğum və ölüm günündə Elmarı yada salaq, rəhmətliyin qanı batdı, getdi. Belə yazır Anar Yasamaldan. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır. Yox, Xədicə xanım, deyir Nadir Cəlilov. Neçə illər keçsə də Elmarı unutmayanlar çoxdur. Elmar Hüseynov öldürüldükdən sonra mən rayon mərkəzindən tanışlar vasitəsilə monitor jurnalının 7-8 nömrəsini gətizdirib, onları başdan ayağa dək oxudum. Və tam əminəm ki, o yuxarıların razılığı ilə peşə fəaliyyətinə görə qətlə yetirilib. O, əsl kişi kimi kişi jurnalist idi. Allah rəhmət eləsin, yazır Nadir Cəlilov Xaltandan. Başqa bir dinləyici üzr istəyirəm, bu mövzuya aid deyil, bu dinləyicinin ismarcı özü də efir üçün yazmadığını deyir, amma hər halda Hüquq bəy, qanı batdı getdi tez-tez səsləndirilir.
Bu səhv fikirdir. Birincisi, Elmar Hüseynovun qanı batıb getməyib, vətəndaş cəmiyyəti bu işin üstündə tam israrlı olaraq durur. Şübhəsiz ki, ölüm işi elə işdir ki, onun belə deyək təzəliyi, köhnəliyi yoxdur. Nə qədər ki biz varıq, Allahın köməkliyindən bu iş açıq olaraq mən onu deyirəm, mən onu bilirəm, mən ona inanıram ki, bu iş artıq açılıbdır. İnşallah normal siyasi mühit gələr, Elmarın işin üstü açılar. Elmar Hüseynovun qanı batmayıb.
Batmayıb deyirsiniz. Amma sizcə, ümumiyyətlə, hökumətin apardığı istintaqdan siz razısınızmı bir oxucu olaraq?
Yox, mən razı deyiləm. Nəinki Elmarın, ümumiyyətlə, jurnalistlərə qarşı törədilən hər hansı cinayətin tək ölümlə qutqutaran deyil. İstənilən fiziki təzyiq, istənilən təhqir, söyüş, böhtan jurnalistlərə qarşı əl-əl xüsus müxalif yazarlarına qarşı olan heç bir cinayətin üstü açılmayıb. Heç, belə deyək də, açılmaq istiqamətində addımlar da gedmir. Mənim bütün tanışlarım, bütün dostlarım, hansı ki əziyyət çəkib təzyiqlərdən, onların heç birini istintaqa cəlb etmirlər, çağırmırlar, heç olmasa şahid qismində dindirmirlər, şikayətçi kimi ərizəsini götürürlər, qoyurlar kənara və sonra da sorğu verəndə rəsmi sorğuya rəsmi standart cavab verirlər ki, istintaq davam etdirilir, istintaqın gedişi haqqında sizə xəbər verəcəyik. Lakin heç bir xəbər yoxdur. Və Elmarın da istintaqı heç də istisna deyil. Elmarın da istintaqı belədir. Onun həyat yoldaşı da sorğu göndərib, Şahbaz Xudoğlu da sorğu göndərib, vətəndaş cəmiyyətinin bir sıra nümayəndəsi də sorğu göndərib, onun atasına, bacısına, qardaşına hələ heç bir rəsmi cavab verilməyibdir.
Və xatırladaq ki, Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova Avropa Məhkəməsinə müraciət edib. Avropa Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilib, amma nə zaman baxılacağı məlum deyil. Artıq baş vermiş qətillərin işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsində çox yəni yubamol bu təcili sıraya təcili siyahıya götürülmür və bununla bağlı da beynəlxalq təşkilatların müraciətləri var Avropa Məhkəməsinə ki bu işlərin daha tez baxılmasına yardımcı ola bilsinlər. Hər halda iş qəbul edilib və güman var ki tez hansısa məqamda bir tezliklə ümid edirik ki bu kommunikasiya baş verəcək. Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri deyirlər ki güya işin üstü açılıb artıq və qatillər qətildə şübhəli bilinənlər var. Bu iki Gürcüstan vətəndaşıdır və həmin şəxslər Gürcüstanda axtarış Gürcüstan hökumətindən istənilib. Amma Gürcüstan hökuməti müsahibələrində belə bir rəsmi sənədləşmənin olmadığını da qeyd ediblər və bu barədə də Avropa Məhkəməsinə edilən müraciətdə bu barədə də tədbir görülməsi xahiş edilir. Yəni Gürcüstan hökuməti ilə də kommunikasiya girilməsi xahiş edilir mərhum jurnalistin ailəsi tərəfindən. Və Hüquq bəy Elmar Hüseynovun bu sahədə tək çalışdığı, yəni ən yuxarı eşelonlar barədə tənqidləri tək başına səsləndirdiyi fikri var ki, yəni bir çox jurnalistlər daha rahat işlərlə məşğul olduğu dövrdə o ən kəskin tənqidləri edirdi. Ki mən özümü də həmin o rahat işlərlə məşğul olan jurnalistlər, həmin vaxtda həmin rahat işlərlə məşğul olan jurnalistlər sırasına aid edirəm.
O da düzgün deyil. Çünki bilirsiniz mi, bu fikirdir. Biz faktlara nəzər salsaq, baxacaq ki, məsələn, Zamin Hacı Azadlıq qəzetində, Musavat qəzetində çox kəskin köşə yazılarıyla çıxış eləyirdi. Onun üçün heç bir qadağa olmayıb. Ölkənin birinci şəxsindən tutmuş, daha ki, nə bilim, tutalım ki, Yasamal rayon YAP təşkilatının, nə bilim, hansısa bir məmuru haqqında yazılar yazıb. Yəni, mən görməmişəm ki, Hacı Zamində haradasa bir. Və yəni ki, belə adamlar çox-çox olub. Elə Çingiz Sultan Soyu götürək, o da həmişə Rus demişkən Nivziraya Litsa həmişə, yəni ki
yəni şəxslərdən asılı olmayaraq.
Bəli, şəxslərdən asılı olmayaraq öz fikrini obyektiv, yəni Elmardan daha az kəskin ola bilər, amma obyektiv fikrini verib. Büdcənin talanması haqqında, məsələn, Elmar Hüseynov hələ yazmayanda Çingiz Sultansoy belə materialların misal üçün
amma prezident, onun ailəsi, bu ailənin mülkləri və s. bu barədə yazıları o yazırdı, deyil mi?
Elmar onun pioneri olub, təəssüflər olsun əlbəttə ki, Elmarın bu sahədə yazdığı proqnozlar düz çıxır, beynəlxalq təşkilatlar artıq bunu açıqlayırlar. İngiltərəyə, yəni Böyük Britaniyaya aid Virgin adalarıdır və digər offshore zonalarında, Dubayda, orada-burada hesablar,
mülklər
ortaya çıxır. Mən şübhəsiz istəyərdim ki, bu sahədə Elmar Hüseynovun proqnozu düz çıxmasın. İntihası təəssüflər olsun ki, milli maraqlardan çox rəhbər, ölkəyə rəhbərlik eləyən ailə təəssüflər olsun ki, öz mənafeyini daha üstün tutur. Bu faktdır.
Elmar Hüseynov yazırdı bunlar barədə, hələ heç kim yazmayanda. Elmar Hüseynov indi aramızda yoxdur. 2005-ci il martın 2-sində o evinin qapısının ağzında, evinin qapısına 3 addım qalmış. Ona 7 güllə açılıb, onlardan 5-i onun ağzına açılıb, o güllələrdən 5-i onun ağzından açılıb və həmin güllələrdən 3-ü ölümcül olub. O əlində yoğurt qutusu oğlunu görməyə tələsirdi. Amma evinə çatmadı.
Allah rəhmət eləsin.
Sağ olun əziz dinləyicilər. Kontekst proqramı efirdə olacaq. Kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq FM proqramı ilə davam edəcək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.